MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku v družbi Radija Ognjišče. V tokratni oddaji MIDI o MIDI bomo največ pozornosti namenili televiziji in resničnostnim oddajam, ki so v Sloveniji trenutno zelo popularne. Navedli bomo nekaj dejstev, ki se nanašajo na tuje in slovenske tovrstne oddaje.
Vprašali se bomo, kaj nam to pove tudi o stanju duha v naši družbi. Naš sogovornik bo magister Božo Rustja.
Tudi dr. Karel Gržan nam bo povedal, v čem on vidi problem resničnostnih šovov.
V rubriki Nespregledano bomo več povedali o tem, da se pesimistične napovedi tiskanim medijem ne uresničujejo.
Vabljeni v našo družbo. Prisluhnite sedmi oddaji.
Mediji o medijih.
V oddaji Mediji o medijih vstopamo v svet medijev.
Gledalci bi se morali vprašati, koliko resnice je v teh tako imenovanih resničnostnih šovih. Gre za to, da dogajanje enega dne skrčijo na kakšnih 45 minut, ki morajo biti zanimive za gledalce in posledično za oglaševalce. Torej potrebujejo nek zaplet, ki bo gledalce zadržal pred kamerami. In kako resnični so sami akterji teh šovov? Udeleženec slovenskega resničnostnega šova Bar 1 Mišo je povedal.
Pozabiš na kamere in se sprostiš, je pa predvsem psihično naporno, ker se hitro zaveš, da te ljudje doma ne gledajo kot navadnega smrtnika, temveč kot nek ideal, ki mora odreagirati na določen trezljaje, tako kot oni hočejo in kot je prav. Moraš biti nezmotljiv in nasploh popoln, tako kot oni sami, ki postavljajo normative pravilnih reakcij. Če ne, si vse drugo kot normalen prebivalec tega našega prelepega planeta. Ne govorim generalno, a izjem, ki potrjujejo pravilo bistveno manj od drugih. V končni fazi pa je vsak od nas vedel, v kaj se spušča in temu primeren davek tudi plačaš.
Prijav za sodelovanje v resničnostnih šovih v Sloveniji je vedno več. Poglejmo si nekaj dejstev. Za drugo Bar generacijo se je prijavilo kar trikrat več ljudi kot za istoimenski šov predlani, ko je bilo prijavljenih 425 tekmovalcev. Za drugo Bar generacijo se je torej prijavilo kar 1370 ljudi. Na TV ekrane prihaja Veliki brat, ki je v številu prijav podrl vse rekorde v Sloveniji. Za sodelovanje se je namreč prijavilo več kot 1500 kandidatov. Med njimi je bilo več moških kot žensk, stari pa so bili v večini med 18 in 30 let. Udeleženci pričakujejo zabavo, medijsko prepoznavnost, velik izziv pa je tudi glavna nagrada v višini 12 milijonov tolarjev oziroma preračunano v sedanjo valuto 50.075 evrov.
V ZDA so izračunali, da resničnostni šovi predstavljajo kar 85% najbolj dragocenega oglaševalskega prostora.
Neki britanski kritik pa je zapisal, ko že misliš, da so resničnostni šovi dosegli dno, se zmeraj zgodi nekaj, da padejo še niže. Tako nizko in čisto na dno je namreč padel resničnostni šov, v katerem je imela ena od tekmovalk rasistične izbruhe, šlo je za Velikega brata v Veliki Britaniji.
Na Radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev.
K sodelovanju v resničnostnih šovih je ena od komercialnih televizij povabila družine. Na posledice, ki jih lahko utrpijo tudi otroci, je opozoril varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Opozarja, da je treba pri pripravi katerekoli televizijske oddaje, ki posega v otrokovo zasebno življenje, družino in dom upoštevati tudi določila Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah. Te zahtevajo predhodno pridobitev mnenja otroka o sodelovanju v tovrstnih oddajah. Povečevanje gledanosti in s tem pridobivanje dobička ne sme izhajati iz kršitev otrokovih pravic.
Varuh človekovih pravic poziva starše, ki so ali še bodo kandidirali za udeležbo v resničnostnih oddajah, da posebej skrbno ocenijo vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na psihofizično stanje otrok, za katerih vzgojo in razvoj so odgovorni. Kot dodaja, želja po pridobitvi materialnih koristi ne sme prevladati nad skrbjo pred pretiranim posegom v zasebnost mladoletnega otroka.
Varuh predlaga, da se v pogodbi o sodelovanju posebej določi način seznanitve otroka in njegovih staršev z možnimi posegi v otrokove pravice. Organizatorjem pa predlaga, da v postopek izbire kandidatov za sodelovanje vključijo tudi ustrezne strokovnjake, ki bodo za vsakega vključenega otroka lahko ocenili možne škodljive posledice ter upoštevajo njihove predloge, je še zapisano v sporočilu.
V oddaji Mediji o medijih spoznavamo medijski svet.
O resničnostnih šovih smo se pogovarjali tudi s strokovnjakom za medije, magistrom Božom Rustjo.
V Sloveniji je zdaj čas resničnostnih šovov, zdaj pa vabijo, da družine zamenjajo ženi oziroma da moža zamenjate ženi. Kaj mislite o tovrstnih menjavah?
Najprej teh šovov priznam, ne gledam. Ne vem, se mi zdijo tako, oprostite, zguba časa. Tako je moje mnenje. Vem pa, da jih številni gledajo. Seveda, ko pa to, kar ste omenili, ne predlagajo in zahtevajo zamenjave žen, pa absolutno odklanjam. Ne. To se pravi, se mi zdi, da se televizija spreminja v eno samo eksperiment, pa poskušajmo še to, pa poskušajmo še ono. Človek se lahko vpraša, kje se bo pa ta poskus ustavo. Kaj pa, če bi poskušali še, da v resničnostnem šovu enega mučimo, mislim, kje bo meja pri tem? Se mi zdi, da ko gre, takrat, ko se pa načnejo moralna načela, absolutno odklanjam.
No, tudi otroci v tem primeru niso zaščiteni in zato se kar veliko govori o tem.
Ja, glejte, res je, tudi otroci niso zaščiteni, vendar se včasih vprašam in tudi te študije, ki sem jih spremljal, ki govorijo o televiziji in o medijih nasplošno, govorijo nekako tudi to. Sej dejansko, veste, to, kar je na televiziji, je tudi odsev življenja. Nažalost so tudi ti resničnostni šovi tudi odsev življenja, v tem smislu, da se tudi v življenju, nažalost, naša družba čisto komod prenese, da se zamenja ženi, da tako rečem. Kar je pa sedaj še slabše je, včasih je bilo to, če je kdo zamenjal ženo, če govorimo o tem primeru, no, in ostaneva pri tem primeru, če je kdo zamenjal ženo, je bilo to nekaj slabega, nekaj nedostojnega. Sedaj se pa to že propagira, sedaj pa to že nekaj normalnega, nekaj atraktivnega, nekaj, kar vsi gledamo in nažalost nekaj, kar želi postati tudi glavni vzorec življenja. Ker ti otroci, ki bojo to gledali, bojo rekli, sej, to je nekaj normalnega, da se pa menja partnerje. Sej tudi v tistem resničnostnem šovu in bodo morda celo glas oddali nekomu, ki je to storil.
V Sloveniji je čas teh resničnostnih oddaj. Kaj nam pa to pove o sami družbi? Gre že za tak močan vpliv medijev, ki ves čas govorijo, da je potrebno biti pomemben, lep, biti zvezda, da je toliko prijav?
Delno tudi, jaz mislim, da tudi to. Ne? Tukaj je en kup problemov, ali pa kup značilnosti te družbe, ki odsevajo v teh šovih. Gotovo je, da televizija je ustvarila nek mit. In ta mit o človeku, ki ga je ustvarila televizija, govori, da je zelo dober, da je zelo cool, da je tisti v špici tisti človek, ki je, kot ste rekli, lep, mlad, ki je uspešen, ki nima preveč kilogramov, ki ni predebel, pa zopet ne vem kako suh in ki ima tudi nekaj mišic. Glede, kaj to veliko krat sproži za sabo. To ni samo problem teh šovov, je tudi problem reklam.
Sveda.
Ne, v reklamah kdo nastopa? Boste videli
mladi,
grdega,
lepi.
Ja, mladi, lepi, uspešni. In jaz veliko krat pravim, ja pa kaj si more neko dekle misliti, ko gleda vse te šove in vse te reklame, pa ima pol kilograma več. Ne? Njej to samo še povečuje komplekse in če kdo se z njo ne pogovarja in ji ne pravzaprav pove, da so to pač reklame, da je to televizija, da to ni resnično življenje, čeprav tudi resničnostni šov se to imenuje, pa vendar tudi to ni čisto življenje, tako, se v njej kaj hitro pojavi lahko nek občutek manj vrednosti kompleks in ne nazadnje, če imamo danes toliko problemov z hranjenjem in z motnjami pri hranjenju, kaj pa, če ni tudi tukaj vredno iskati vzroke. Drugo se mi zdi, kar je, da kažejo prav ti šovi na neko osamljenost sodobnega človeka, ker ne vem, beg tudi, da se ni sposoben soočiti s problemi v svoji družini in zato gleda neko tisto fiktivno družino, pa tam rešuje probleme, pa tam daje glas nekomu, ki se mu zdi, da je naredil prav. Torej, nesoočenje s svojimi problemi. Obenem pa tudi nekateri avtori govorijo o nekem tem vojažerizmu, to se pravi, da se gleda, kaj ljudje tudi privat delajo. Se pravi, da delno bi lahko govorili tudi tukaj o neki kolektivni patologiji, če je to prevladujoče pri teh gledanjih teh šovov.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Tudi dr. Karel Gržan nam bo povedal, o čem on vidi problem resničnostnih oddaj.
Za me je problem teh resničnostnih šov, da tolikšen ogromen procent ljudi mora gledati te resničnostne šove po televiziji, ko so dejansko resničnostni dogodki ob njih samih. Ampak, ker jih ne obvladamo, bežimo in gledamo druge, namesto da bi gledali samega sebe. Svoje najbliže. Večkrat rečem takole, ko se srečam ali starši, ali pa zakonci, ali pa prijatelji, pa tudi samemu sebi najprej rečem, da noste mislene. Če imam jaz čas gledati pol ure dnevnik, lahko gledam. Ampak edino, če imam čas, uro pa pol gledati svojega najbližjega. Če jaz nimam časa, če posvetiti svojemu najbližnjemu uro in pol in ga gledati, veste, kako si otroci želijo, da bi bili videni. Kako otroci sporočajo svoje resnične doživljanje, ne idealne, idealizirane doživljanje. Če jaz nimam tega časa za otroka, za partnere, za prijatelja, ma nimam kaj gledati, biti odtujen, ne? Ker pa se pa zgodi, kaj, ko poje tista pesem o Marjanu Špinelu, se ljudje umaknejo in na koncu so se sekljani, ne? Kaj so se klani scefrani v svoji notranji resničnosti, ne?
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V dnevnem časopisu Delo v ponedeljek 12. februarja nismo spregledali prispevka z naslovom Tiskani mediji, pesimistične napovedi se ne uresničujejo.
V njem piše, da se je po podatkih Svetovne časopisne zveze VAN globalna časopisna naklada v zadnjih 5 letih povečala za 9,95%. Prvič v zgodovini je na svetu več kot 10.000 različnih dnevnih časopisov, za 13% več kot leta 2001. Časopise redno kupuje oziroma je nanje naročeno 1,4 milijarde bralcev, naklada brezplačnih dnevnikov pa se je v zadnjih 5 letih več kot podvojila.
Skupna naklada plačniških in brezplačnih časopisov je v 5-letnem obdobju v Evropi višja za 14,24%, naklada plačniških časopisov pa je zrasla za 2,1%, število novih časopisov pa kar za 16%.
Timothy Boulding, glavni izvršni direktor Svetovne časopisne zveze VAN, je ob tem povedal. Kar vidimo je v popolnem nasprotju s splošnim prepričanjem, da so časopisi na smrtni postelji. Časopisom gre veliko bolje, kot je splošno mnenje. Pravzaprav podatki potrjujejo, da je industrija zdrava in živahna in se uspešno sooča s povečano konkurenco drugih medijev. Moda napovedovanja smrti časopisov mora biti predstavljena kot tisto, kar v resnici je, nič več kot moda osnovana na splošnih predpostavkah, ki so jih dejstva ujela na laži. Številke kažejo na tiho revolucijo števila dnevnih časopisov. Te brsteče rasti števila dnevnih časopisov večinoma niso opazili ne tržni analitiki, ne medijski strokovnjaki, ki so obsedeni z revolucijo digitalnih medijev. Medtem se v realnem svetu rast števila časopisov in naklad neizprostno nadaljuje. Trendi kažejo na razširjenje, a pogosto spregledane inovacije, ki se dogajajo v časopisni industriji. Tudi na najrazvitejših trgih so zabeležili rast novih žanrov časopisov.
Globalna časopisna industrija letno generira skoraj 180 milijard dolarjev prometa in ima večji oglasni promet kot radio, mediji na prostem, kinematografi, revije in internet skupaj. V zadnjih 5 letih je bilo v časopisno tehnologijo investiranih več kot 6 milijard evrov, industrija pa po vsem svetu zaposluje skoraj 2 milijona ljudi. To smo lahko v Delu prebrali 12. februarja. Sedma oddaja Mediji o medijih je končana.
V njej smo največ pozornosti namenili televiziji in resničnostnim oddajam, ki so v Sloveniji trenutno zelo popularne.
Naš sogovornik je bil magister Božo Rustja.
V rubriki Nespregledano smo navedli nekaj dejstev, ki dokazujejo, da se pesimistične napovedi tiskanim medijem ne uresničujejo.
Nismo preslišali doktorja Karla Gržana, ki je povedal, v čem sam vidi problem resničnostnih šovov. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan, z menoj je bral
Marko Lajovic,
za tehnično plat oddaje pa je poskrbel Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.